και ένα που σήμερα ξεκινάμε αρκετά διαφορετικά, τουλάχιστον όσον αφορά το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, το μουσικό κομμάτι της σύνδεσης. Ωστόσο, αν έχετε ρίξει μια ματιά έτσι συνολική στο πρόγραμμα, μάλλον δεν θα σας φαίνεται και τόσο περίεργο το ότι ξεκινήσαμε με τις λέξεις Move Your Body, Move Your Body, γιατί σήμερα το βράδυ, Σάββατο βράδυ, έχουμε το ντοκιμαντέρ με τον ίδιο τίτλο. Παίρνει τον τίτλο του από το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ντοκιμαντέρ «Η γέννηση της House», ιστορικό μουσικό είδος. Πλέον κλασικά κομμάτια θα ακούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι η ζωντανή σύνδεση του 958 από την Αποθήκη Γάμα, από την καρδιά του Διεθνούς 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, καταφθάνει σιγά σιγά και η Ελένη Κουρτίδου. Το πρόγραμμα σήμερα ωστόσο έχει μία διαφοροποίηση σημαντική, και αυτό γιατί σε λίγο, σε λίγα λεπτά θα παραδώσουμε αντίστοιχα για λίγα λεπτά τη σκυτάλη στη Βάσο Βλαχοπούλου και τον Γιάννη Βαλαβάνη για μία συζήτηση ακριβώς για τις μουσικές με τις οποίες ξεκινήσαμε και με τις οποίες θα συνεχίσουμε, αλλά και με τους δημιουργούς όχι μόνο των μουσικών και των μουσικών, αλλά και του ντοκιμαντέρ αυτού που θα προβληθεί σήμερα το βράδυ στις 10.30 στο Ολύμπιον. Το πρόγραμμα ωστόσο δεν σταματάει εκεί. Έχουμε και τους πρώτους Έλληνες δημιουργούς καλεσμένους μας για σήμερα και στο τέλος της πρώτης ώρας και στο τέλος της δεύτερης. Έχουμε τις πρώτες ταινίες που διαγωνίζονται, όπως για παράδειγμα το Novamax Skyland για το διαγωνιστικό Film Forward τη δεύτερη ώρα, και έχουμε βέβαια και τον δημιουργό της πιο ήδη πολυσυζητημένης ταινίας του φετινού φεστιβάλ, και βέβαια μιλάω για το About a Hero, σχετικά με έναν ήρωα, την ταινία αυτή της έναρξης που προβλήθηκε προχθές στο Olympion κατά την τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Αν δεν ξέρετε, μιλάμε για μια ταινία η οποία έχει γραφτεί, το σενάριο ή τέλος πάντων ο κορμός της ιστορίας έχει γραφτεί από μηχανή AI, μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι και το βασικό θέμα, θέλετε, ο βασικός άξονας του φετινού φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Μαζί μας ο Πόρτλος Κοσμόγλου και ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζουν τον ήχο, και μιας και σιγά σιγά αρχίζουν να καταφτάνουν και οι πρώτοι μας καλεσμένοι, ας συνεχίσουμε με τα μουσικά θέματα. Κλασική, ας το πούμε έτσι, house. Move your body, sexy body. Move your body, sexy body. Move your body, move your body, move your body. It's gonna set you free. Move your body. Move. It's gonna set you free. Move your body. Move. It's gonna set you free. Move your body. 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 Sexy body. Sexy body. It's gonna set you free. Rock your body. Rock your body. It's gonna set you free. Rock your body. 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 It's gonna set you free. Rock your body. Rock your body. It's gonna set you free. Rock your body, rock your body, rock your body, move 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 your body, rock 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 your body. Move 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 your body.
rock your body. Move your body. Move your body. Move your body.
Πρώτο Σάββατο λοιπόν, πρώτο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ και τα πρώτα sold out έχουν αρχίσει να ξεπετιούνται και να εμφανίζονται, οπότε ρίξτε μια ματιά και στα εισιτήρια, γιατί πολλές ταινίες δεν είναι και σίγουρο ότι θα τις βρείτε. Πάντα το λέμε αυτό ούτως ή άλλως κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε σύνδεση, ότι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Πάντα κάντε τις επιλογές σας, βγάλτε τα εισιτήριά σας. Προς το παρόν, σε πολύ λίγα λεπτά, Βάσο Βλαχοπούλου και Γιάννης Βαλαβάνης θα συνομιλήσουν με τους δημιουργούς του Move Your Body, το ντοκιμαντέρ για τη γέννηση της House, και λίγο νωρίτερα θα έχουμε βέβαια και θα τα πω λίγο ανάποδα τώρα, συγκεκριμένος λόγος ωστόσο υπάρχει. Σας μίλησα λίγο νωρίτερα για το About a Hero. Ο σκηνοθέτης Πιότρ Βίνιεβιτς θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 2, αλλά επειδή σήμερα 8 Μαρτίου είναι και η μέρα της γυναίκας, δεν θα μπορούσαμε παρά να αφιερώσουμε μερικές συνεντεύξεις σε ταινίες, για ταινίες είτε γυναικών δημιουργών, είτε που έχουν τη γυναίκα σαν κεντρικό άξονα του θέματος του ντοκιμαντέρ. Όπως για παράδειγμα είναι το Moms, μητέρες δηλαδή, της Αριάδνης σε Ούμπα, στο τμήμα των ανοιχτών οριζόντων, όπως είναι το δεύτερο μέρος από τις γυναίκες μαχήτριες του Λεωνίδα Βαρδαρού. Θα τον έχουμε και αυτόν σε λίγη ώρα μαζί μας, αλλά όπως είναι και το Novamax Skyland της Διονυσίας Κουπανά, ταινία η οποία διαγωνίζεται στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Film Forward. Όλα αυτά ωστόσο προς το τέλος της εκπομπής μας, επειδή ωστόσο βλέπω σιγά σιγά να έρχονται και οι πρώτοι μας καλεσμένοι, παραδίδω τη σκητάλη αρχικά στον Απόστολο Κοσμόγλου και την μουσική, και στη συνέχεια στην Βάσο Βλαχοπούλου και τον Γιάννη Βαλαβάνη και τους πρώτους τους καλεσμένους, ολόκληρο μουσικό κομμάτι σήμερα, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής.
Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο 1958 της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το σκηνοθέτη της ταινίας Move Your Body, The Birth of House, Mr. Elegance Bratton, και τον πρωταγωνιστή Mr. Vince Lawrence, η οποία μας μεταφέρει μέσα από το έργο του στην ιστορία και την εξέλιξη της house και της κουλτούρας που την περιβάλλει. Μαζί θα ανακαλύψουμε τον τρόπο που η house μουσική και η νυχτερινή σκηνή του Σικάγο άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επιπλέον, μαζί μας είναι ο Γιάννης Βαλαβάνης, ένας από τους καταξιωμένους DJs της Θεσσαλονίκης και γνώστης της house μουσικής, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την επιρροή αυτής της μουσικής στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη μας. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την κουβέντα για τη δύναμη της μουσικής, της κουλτούρας και της δημιουργικότητας. Welcome to Thessaloniki.
Oh my gosh, thanks for having us.
I want to ask you first. Στην ταινία Move Your Body, Mr. Bratton, εξερευνάς τις ρίζες της house. Μπορείς να μοιραστείς περισσότερα για το πώς η ταινία αποτυπώνει τις πολιτιστικές και προσωπικές ιστορίες πίσω από αυτό το είδος της μουσικής?
So, in the movie you explore the roots of house music. How does the movie capture cultural and personal stories of this kind of music?
Move Your Body, The Birth of House is definitely about the rise of house music for sure, but it's also about the permanence of resistance. And, you know, in the United States, you know, the Black American story is one that is really about resilience, and it is about finding space to announce yourself in a world and in a country that seems determined to silence you. So, you know, for me, it was really important to give a platform and to really pay attention to what Vince had to say, because Vince being a pioneer, Vince being a guy who was, you know, a young kid working at Disco Demolition at Kaminsky Park in 1979, 50,000 white Chicagoans got together to blow up black music, but it wasn't just about them not liking disco. Mm-hmm. This was their response to a world within which civil rights had just sprouted, mm-hmm. and they wanted to remind black people to stay in their place. But there is Vince working this event, saving up money to buy a synthesizer on which he would record the first house song. So for me, there's a lesson in that, right? The world may be organized against you. There may be forces that seek to silence and focus on that. You can change the world. You can defeat those forces. And house music is a celebration of that triumph. Mm-hmm.
Ναι, πράγματι, η ταινία αναφέρεται στην άνοδο της house μουσικής και στην αντίσταση, την αντίσταση των μαύρων, καθώς η κοινωνία προσπάθησε να τους κρατήσει σιωπηλούς και εγώ προσπάθησα να δώσω έναν δρόμο. Και στην ταινία μου φυσικά μιλάω και για τον Vince Lawrence, που ήταν πρωτοπόρος στη house μουσική, ήδη από παιδί εργαζόταν πάνω σε αυτό, και αναφέρουμε φυσικά στα γεγονότα της βραδιάς του 79, της καταστροφής της disco μουσικής και της μουσικής των μαύρων, και όλο αυτό ήταν μια απάντηση σε όσα συνέβησαν. Ο Vince μάλιστα μάζευε χρήματα εκείνη την περίοδο για να αγοράσει ένα synthesizer με το οποίο θα κατέγραφε και το πρώτο κομμάτι house, και θεωρώ ότι η ταινία είναι ένα μάθημα ότι αν κανείς ακολουθεί τα όνειρά του, μπορεί να καταφέρει και να ανταποκριθεί σε ό,τι χρειάζεται.
Πριν δώσω το λόγο στον Γιάννη Βαλαβάνη για να κάνει κάποιες ερωτήσεις στον Vince Lawrence, εξάλλου και οι δύο είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της house μουσικής και του Vince Lawrence και όλων των ανθρώπων αυτών που δημιούργησαν τη house μουσική και συνεχίζουν, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα για την ταινία των κύριων Bratton. Στην ταινία σου, ποια είναι η κεντρική ιδέα πίσω από τη σύνδεση της house μουσικής με την LGBTQ κοινότητα και τις αφρικανικές, αμερικάνικες ρίζες? Η συνάντηση της φυλής, σεξουαλικότητας και μουσική είναι κεντρική. Πώς ήθελες να δείξεις αυτά τα θέματα?
So, in your movie, how is the house music connected to the LGBTQ plus community, and how is it connected with your Afro-American roots? How did you want to showcase those topics?
Sure. Well, house music, it's interesting because Vince and I laugh about this all the time because Vince is 100% heterosexual, as are most of the people who've recorded the first house songs. Mm-hmm. However, you know, and Vince, you can speak about this a little bit. It would seem that you guys went to gay clubs to, I guess, learn how to be free. Like, when I think about it, to me, it's like, as a young black man, you don't really get to see lots of examples of black men being fully free in America. And I think the disco, the dance club, is one of the few places where you can watch what that can look like. And I imagine that inspired you, Vince. Is that right?
We thought that the big gay parties like the Warehouse with Frankie Knuckles and stuff were so powerful in the fact that everybody was free and everybody was themselves. And despite, you know, the everyday oppression for that occurs, and it's hard to explain if you don't live in America, but the everyday oppression that occurs in America, that
give them a little bit of color. Like, you know, Chicago is deeply segregated, you know.
Yeah, so our city is segregated by design. So it's just very different to see a person just free and relaxing, you know, more carefree, not just free, but carefree. And we as teenagers were inspired by those parties. We wanted to throw these parties where everybody was just happy, joyous, and free. All kinds of people, regardless of race, religion, sexual preference, or anything, kind of came together to celebrate just every day. And that was very powerful for us, so we set out to try to capture the feeling of those parties when we were making our own records.
Yeah, and you know, that whole idea of like Chicago being segregated, right? Like, there are distinct neighborhoods that black people are supposed to stay in, and that mm-hmm. white folks are supposed to stay in, and Asian people are supposed to stay in, and it's very much like enforced, right? You have policing those boundaries. This movie, Move Your Body to Birth a House, is a celebration of the limitlessness of music. You cannot stop the flow of ideas. You might be able to stem the flow of people, but you cannot stop the flow of ideas. And look what happens when ideas are allowed to flow freely. We get people like Vince, we get people like Jesse Saunders, people like Marshall Jefferson. But I just wanted to make that point when you speak about, like, how do I want to depict, you know, my race, or how do I want to pick the condition of being black in America? What I'm saying is that ultimately, you think you might be able to try to keep us in a neighborhood, but you can't keep our music there. And as long as our music is traveling, as long as it's making people dance, mm-hmm. we are breaking down those barriers and we're making the world a better place.
Mm-hmm. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι γελάμε πολύ συχνά με τον Vince σχετικά με όλη αυτή τις ιδέες που θέλαμε να περάσουμε. Ο Vince είναι ένας, δεν είναι ομοφιλόφιλος προφανώς, ωστόσο ερχόταν πολύ συχνά σε αυτά τα gay clubs και εγώ ως μικρός, για να πω την αλήθεια, δεν είχα πολλά παραδείγματα στο περιβάλλον μου σε σχέση με Αφροαμερικανούς gay και θεωρώ ότι η disco είναι ένα μέρος όπου κανείς μπορεί να εμπνευστεί και να νιώσει ελεύθερος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Vincent, μας λέει ότι τα clubs, επισκεφτόταν συχνά τα clubs και ένιωθε ελεύθερος. Ήταν ένας χώρος έκφρασης και μάλιστα σε μια περίοδο που το Σικάγο ήταν ιδιαίτερα φυλετικά διαχωρισμένο και ήταν δύσκολο κανείς να νιώθει ελεύθερος ως άνθρωπος. Και εμείς λοιπόν ως έφηβοι τότε εμπνευστήκαμε από όλη αυτή την ιδέα και τα πάρτις όπου μαζεύονταν άνθρωποι διαφορετικού υπόβαθρου, είτε διαφορετικής θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού. Ήταν ένας χώρος χαράς και νιώθαμε ελεύθεροι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκηνοθέτη, αναφέρει επίσης ότι πράγματι η κοινωνία του Σικάγο ήταν φυλετικά διαχωρισμένη, υπήρχαν αστυνομικοί που πρόσεχαν τα σύνορα μεταξύ των Αφροαμερικανών και των Λευκών. Ωστόσο, μέσω της ταινίας θέλει να δείξει ότι κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει, δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τη ροή ιδεών, ούτε τη μουσική.
Νομίζω θα δώσω το λόγο τώρα στον Γιάννη Βαλαβάνη, που σίγουρα θα έχει να ρωτήσει.
Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Vince Lawrence. Ήσουνα τη νύχτα του Demolition Night στο Kominsky Park στο Σικάγο. Ήσουνα εκεί. τι ακριβώς έκανες και πώς αυτό, πώς το, πώς, τι μαρτυρίες έχεις από την ατμόσφαιρα, πόσο σε επηρέασε και αν ήταν και η μουσική που αργότερα δημιούργησες ένα, μια εξέλιξη από αυτήν τη βραδιά. Από αυτήν τη βραδιά στο Σικάγο, τη σημαντική βραδιά.
So you were at this night of the demolition there. What was your experience? What did you witness that night? And how did this night influence the music you made?
Well, the night that disco died,
supposedly.
I was supposedly. I was there. I was 14 years old, and it was my first job. And
what were you doing?
I was an usher. I take the ticket at the gate.
Okay.
And later on, after we take all the tickets at the gate, if someone needs help finding their seat,
I walk them
to the seat and show them where they sit. Mm-hmm. And that was that. And I had been on tour with a funk artist by the name of Captain Sky. And at that point, I knew what I wanted to do. I just wanted a synthesizer. So, you know, synthesizers were, even in the 80s, very expensive. And I was just saving my money, like, you know, $50, $20, $30 at a time to get my first synthesizer. And I went there because the baseball stadium was not that far from my house. And I could get double shift.
Okay, and, yes.
You know,
clever.
It was going to get me close, you know. And I thought that there was a concert. I didn't know it was...
you didn't know what was going to happen?
No, I thought it was a concert.
Okay.
So I went there to... I was like, hey, I'm going to get shift, make some money, and see a free concert. I, as an usher, taking people to their seats, saw so many shows. I saw Michael Jackson off the wall. I saw ABBA live, mm-hmm. Kiss. I saw them perform, Electric Light Orchestra, Earth, Wind & Fire. You know, so many bands I had seen just by taking people to their seats.
Yes.
So I thought it was another concert, and I went there and...
Did you feel in danger?
No, not at first, but they said, hey, if someone comes with a disco record, they get in with a special ticket for 98 cents.
Okay.
And I had said to my boss, I said, this is Marvin Gaye, that's not disco.
Yes.
This is an R&B record.
Yeah.
This is not disco. This is Tyrone Davis. This is not disco. The Shy Lights, this is not disco. And they said, well, just let him in anyway. And
there were all whites.
Very odd that if they were mistaking Tyrone Davis or Curtis Mayfield for disco, why weren't they mistaking John Denver or Olivia Newton-John or other artists as disco, only black artists? And then later on, people were yelling, disco sucks, disco sucks. And at first I thought it was just something that everybody was saying, but more and more, when people were looking at me, I felt like they were saying, you suck.
Yes.
You suck. And after the explosions and everything, it felt very dangerous, you know, and so many people were walking up to the other black ushers and saying, yelling disco sucks, and it seemed very personal.
Yeah, because everybody thought that it was your music, because
well,
you were black.
It wasn't okay. About the Bee Gees.
Yeah,
you know?
Or Lord Stewart, or Kiss,
no,
or
and
Queen.
And honestly, at that time, the Bee Gees to disco was what Eminem is to hip-hop.
Yes.
It was not mostly the Bee Gees. Mm-hmm. It was mostly black artists, you know, Tavares, and, you know, even Brass Construction.
And let's be clear, too, right? Like, we're talking, this is 1965 is when the Civil Rights Act in America is passed. So prior to that, if you were black in America, you were almost universally at the bottom of the society.
Yes, yes.
So by the time 1979 comes along, although it's in music and entertainment and it's supposed to be some sort of pastime, the majority of the artists who were at the top of the charts were black artists. So in a city like Chicago, where they're used to seeing black people in a certain type of way and gay people in a certain degraded place, to live in a world where black, gay, and women were outpacing white people, that created a lot of animosity. So it wasn't that just they thought that Vince was making disco music, it's that Vince as a black person represented a change that they were not comfortable
yes,
with.
Yes.
Disco was almost like, how do I say, code.
Yes.
For black.
Yeah.
Or code for...
I get it, yeah.
Yeah. yeah.
Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν εκείνη τη βραδιά, ήμουνα εκείνο το βράδυ εκεί, ήμουνα μόλις 14 χρονών και δούλευα εκεί ως ταξιθέτης. Έβαζα τον κόσμο λοιπόν στις θέσεις τους και η αλήθεια είναι ότι αυτό που ήθελα να κάνω είναι να μαζέψω κάποια χρήματα για να αγοράσω το synthesizer μου, να εξοικονομήσω χρήματα. Ήμουνα σε έναν αγώνα baseball, μάλλον το στάδιο του baseball ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μου, έτσι πήγα για διπλοβάρδια. Νόμιζα ότι είναι απλώς μια συναυλία, δεν φανταζόμουν τι θα ακολουθήσει. Είδα πολλούς καλλιτέχνες εκεί, μεταξύ άλλων τον Michael Jackson, του Σάμπα και διάφορους καλλιτέχνες, όπως και να έχει. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισε ο κόσμος να συγκεντρώνεται με βινίλια, να αρχίζει να τα καταστρέφει. Και αυτό που γινόταν είναι ο κόσμος να φωνάζει «Disco είναι απέσια». Και disco sax ήταν το μήνυμα, με λίγα λόγια. Και μετά την έκρηξη ένιωσα πραγματικά τον κίνδυνο. Οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να καταστρέφουν δίσκους Αφροαμερικανών και εκείνη τη στιγμή ένιωσα κιόλας ότι αυτό είναι και δικό μου, ότι το πήρα προσωπικά. Μέχρι το 1979, πριν από αυτό το έτος, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για την δική μας κοινότητα και ο Vincent θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει αυτή την αλλαγή που δεν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να διαχειριστούν οι άνθρωποι.
One more thing. About the ελληνικά, sorry. για τον πρώτο δίσκο house. Πώς διάλεξες το κομμάτι των Players One, το στοιχείο αυτό, και πόσο σου κόστησε, τι αντίδραση είχε και πώς έχει καταγραφεί στην ιστορία. Το δικό σου κομμάτι φυσικά είναι το On and On.
So, about your song On and On, and how was the first experience by recording this song? What was the cost? What was the influence?
Okay, so On and On actually was recorded. That was Jesse's Honors and I's like second or third song. We were waiting on my dad to release the Z Factor album, and he hadn't released it yet. And Jesse had this idea that was based on a bootleg that he had either lost or had been stolen, and depending on who you talk to between Jesse and Wayne, you know, what happened to the record.
You stole the bootleg.
No, Jesse had a bootleg that he stole from his brother.
Okay, all right.
And it disappeared, mm-hmm. probably went back to his brother, and Jesse wanted to remake that record.
Yeah, to replace it. Yeah.
So, to replace it. So we made the song, and we tested that record week after week after week at our teen parties, and we really didn't... think much of it other than the fact that everybody danced to it, just like all the other records. There were so many records that influenced us early on, you know, from New Wave records to Italo disco, you yeah. know, things like Doctor's Cat, Field Drive, and, you know, Alexander Robotnik, and
yeah.
Problems de Amor.
Mr. Flaggio.
Mr. Flaggio, yeah, yeah. all of these. He knows his record.
Yeah, he knows his record.
you know, so we wanted to make something, like I said, that captured all of the stuff that we were playing at our teen parties in one song. And On and On was kind of it. And when it caught on, we really didn't even know how to distribute it or promote it. We kind of learned all of that as we went along, you know.
Θέλαμε λοιπόν να καταγράψουμε όλα όσα κάναμε σε ένα τραγούδι. Στην αρχή δεν ξέραμε πώς να το διαθέσουμε. Είχαμε πάρα πολλές επιρροές από πάρα πολλά τραγούδια, από καλλιτέχνες όπως ο Mr. Flaggio. Στην πορεία όμως τα βρήκαμε.
Θα ήθελα να διακόψω λίγο αυτή την ωραία ροή για τη μουσική για να ρωτήσω λίγο ξανά τον, να επιστρέψω στην ταινία σε ό,τι αφορά τον Mr. Bratton. Ποιες είναι οι αντιφάσεις ή οι συνεχείς εξελίξεις που βλέπεις σήμερα στον κόσμο της μουσικής και του ντοκιμαντέρ και πώς πιστεύεις πως τα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ όπως της Θεσσαλονίκης συμβάλλει στην εξέλιξή τους. Είμαστε στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη κλέβει μουσική πια. Η μουσική βιομηχανία δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Οπότε θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ να δούμε, να ακούσουμε μάλλον την άποψή σου πάνω σε αυτό.
So, what are the main contrasts or developments in today's music world of and documentary? And we would like to know also that we see today that AI stole songs from the industry. What is your opinion about it and how does the industry deal with it?
You know, Move Your Body to Birth a House is all about the pioneers of house music, right? And I believe passionately that folks like Vince, folks like Jesse Saunders, folks like Marshall Jefferson, they've been dispossessed of their contribution to musical history. They, you know, should be much richer. They should be much more famous, and I'm honored to have the opportunity to platform these types of stories so that people know where this music comes from. I think in the age of AI, the difficulty becomes, it becomes even harder to know where things come from because now everything's been thrown into this data soup, and the whole point of it is its immediacy. It is almost anti-historical by design. It's in the moment that these things are created. So what is my opinion? I think it is absolutely horrible. It's terrible that artists' work are being fed into these AI machines and that the artists are not being paid for the things that they are influencing. At the same time, though, most of the stuff I see that is created exclusively by artificial intelligence is soulless. It's thoroughly disposable and unimportant, and as a result, it kind of, I think it'll start young people on a journey to find the real thing that it comes from. And I think there's going to be another side of this where a lot of artists, like even now I'm starting to see more and more people are recording things on vinyl again. People are, you know, committed to the idea of musical objects versus just something that's streaming on a platform. And I think that's going to also start to become more and more prevalent and more trending. You know, people want things to hold on to. They need things to hold on to. And AI is definitely, you know, a counterintuitive force to that. By the same token, though, you know, technology is how a part of what making art is. As a filmmaker, we've gone from silent to sound, from black and white to color. Right now, we're going from human, purely human developed to artificially created. Artificial intelligence is a tool. There is no computer that can do what I can do. There is no tech bro that can train their computer to do what I can do. So with that in mind, you know, what do I think of AI? I think, you know, it's cute.
Okay.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πολλοί καλλιτέχνες εκτοπίστηκαν μέσω της AI. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο διάσημοι, να έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα και τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Η γνώμη μου για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι είναι κάτι τρομακτικό. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και κάποια θετικά και θεωρώ ότι οι νέοι θα μπουν σε ένα νέο ταξίδι, θα έχουμε νέες πτυχές. Η τεχνολογία όμως μας βοήθησε κιόλας στη βιομηχανία, έχουμε εξελίξεις, περάσαμε από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο και σε διάφορες άλλες εξελίξεις. Είναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια εξέλιξη πράγματι, είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου μας, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτιάξει ποτέ κάτι, ένα έργο τόσο καλό στο δικό μας. Είναι χαριτωμένη, θα λέγαμε.
Είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τη μουσική όλοι εδώ όσοι είμαστε σε αυτό το τραπέζι, ειδικά για τη house μουσική και όχι μόνο, γενικότερα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος, είμαστε σε ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, μας φιλοξενούν στην εκπομπή τους ο Γιάννης Δημητρούτης και η Ελένη Κουρτίδου, οπότε ακολουθεί στο καβάκι άλλη συνέντευξη, οπότε πρέπει να τελειώσουμε κάπου εδώ αυτήν την κουβέντα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Έλεγκας Μπράτον, τον Βίνς Λόρενς, τον Γιάννη Βαλαβάνη για την πολύ όμορφη αυτή κουβέντα. Αυτή η κουβέντα όμως θα ανέβει σήμερα κιόλας και θα είναι διαθέσιμη στο Arteco στην κατηγορία podcast με το όνομα «Μέχρι το τέλος του κόσμου», «Move Your Body», για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, οπότε μπορείτε να την ξαναακούσετε.
Εγώ έχω να πω μόνο ότι χαίρομαι πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει, όσο έχει συνεισφέρει στη μουσική ο Βίνς Λόρενς, και γιατί πήρε πραγματική εκδίκηση στη χορευτική μουσική. Η πόλη στην οποία έγινε το Demolition Night, το disco Demolition Night, η ίδια πόλη, λίγα χρόνια αργότερα γέννησε το επόμενο μεγάλο είδος στη χορευτική μουσική, τη house. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, με τη σειρά μου, όλους εσάς.
Thank you very much.
Καλό clapping σε όλους.
Our time is restricted. Thank you.
Thank you. Thanks for having us. We love Greece.
It's beautiful.
Cheers.
Thank you.
Cheers. Can you check the box?
Είπαμε ξεκίνημα μουσικό, σήμερα ξεκίνημα με house. Προηγούμενα λεπτά, το προηγούμενο διάστημα της εκπομπής, η Βάσο Βλαχοπούλου μαζί με τον Γιάννη Βαλαβάνη συνομιλούσαν με τον Elegance Brat, τον δημιουργό του Move Your Body, του ντοκιμαντέρ για τη γέννηση της house, αλλά και με τον Vince Lawrence, θρυλικό παραγωγό της μουσικής αυτής. Ωστόσο, σιγά σιγά σε επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να θυμηθούμε και μια φράση που την έχουμε ξεχάσει εδώ, Ελένη Κουρτίδου.
Υπάρχει τέτοιος όρος που ισχύει σε ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, η κανονικότητα. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ερώτηση σε όλους τους δημιουργούς, σε όλες τις δημιουργούς που θα υποδεχτούμε στο στούντιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, να μην το ξεχνάμε.
Ακριβώς.
Αυτό, και μάλιστα είμαστε σε μια πολύ περίεργη ημέρα όπου όλοι συζητούμε τι συνέβη χθες στη Βουλή, όταν ένας εκλεγμένος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο Δημήτρης Κυριαζίδης, προσπάθησε να σταματήσει το λόγο της Προέδρου του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ήταν στην έδρα εκείνη την ώρα, λέγοντάς της «πάνε κάνε κανένα παιδί» ή «υιοθέτησε».
Γιατί και είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα ανά πάσα στιγμή, κάθε μέρα, ας πούμε, πίνοντας το καφέ και το νερό σου, ή είναι και κάτι το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τις γυναίκες αυτό και τίποτα άλλο.
Ναι, είναι κάτι οικείο αυτό που συνέβη χθες. Απλώς νομίζαμε ότι έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά και ότι τουλάχιστον πλέον στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα ακούμε οι γυναίκες τέτοια σχόλια που να αποδεικνύουν ότι ακόμα θεωρούμαστε μηχανές αναπαραγωγής και αυτός είναι ο μόνος ρόλος για τον οποίο μας λογαριάζει το αντρικό φύλλο. Συγγνώμη Γιάννη, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Πέσαμε από τα σύννεφα για μία ακόμη φορά.
Ναι.
Ναι.
Θα πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τόσο απαράδεκτο στην Ελληνική Βουλή. Βέβαια, ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες η διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη. Άρχισε πάρα πολύ να ζητήσει συγγνώμη. Τρεις φορές του ζητήθηκε να ζητήσει συγγνώμη και αρνούνταν να το κάνει, γιατί θεωρούσε ότι ολόσωστα μίλησε. Τελικά, όταν ζήτησε συγγνώμη, μάλλον ήταν αργά. Έγινε τέτοια φασαρία γύρω από αυτή τη φράση που η διαγραφή του ήταν πλέον μάλλον υποχρεωτική. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε να προτείνουμε αρκετά για αυτή την ημέρα. Έχουμε να προτείνουμε και ντοκιμαντέρ εκτός του φεστιβάλ, αλλά γρήγορα, γιατί έχουμε χάσει πολύ χρόνο.
Ακριβώς.
Πρέπει να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας, στην περίπτωση τώρα τις καλεσμένες μας.
Και αν θες να τους συνδέσουμε και με αυτό που λέγαμε πριν, να υποδεχτούμε δύο μομάδες.
Ακριβώς. Και αυτή θα είναι και η πρώτη ερώτηση που θα γίνει στις καλεσμένες μας για την ταινία «Μαμάδες», μια καταλανική ταινία, η οποία μάλιστα είχε περάσει από το Pitching Forum το 2022 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη ταινία της σκηνοθέτριας με την οποία θα μιλήσουμε, της Αριάντνα Σέουμπα. Είναι εδώ μαζί με την πρωταγωνίστρια, τον κεντρικό χαρακτήρα της ταινίας της, που ταυτοχρόνως είναι και η σύντροφος της ζωής της.
Ακριβώς.
Πρόκειται για μία ταινία που έχει για θέμα την προσπάθεια δύο γυναικών που είναι ζευγάρι να γίνουν μητέρες. Να τις καλωσορίσουμε αμέσως τώρα με τη βοήθεια
της Ελένης Αυθυμιάδου στις διερμηνίες.
So welcome here today. So we would like to introduce you. Mm-hmm. First of all, it's the second time your movie comes here in Thessaloniki. We are here with your main character and your partner. It is a movie about your effort to become mothers.
Exactly. Yeah. It's the long journey we took together to try to become moms through assisted reproduction treatments and all the complexity that is around this kind of treatments, but also is a film about why a woman is having less child and more late in nowadays, and especially the reasons that why this is happening.
Ναι, πράγματι, ακριβώς αυτή είναι η υπόθεση της ταινίας και το μακρύ ταξίδι μας μέσω της βοήθειας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να αποκτήσουμε ένα παιδί, το πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα, καθώς και πώς οι γυναίκες όσο περνάνε τα χρόνια είναι όλο και πιο δύσκολο να γίνουν μητέρες και οι λόγοι που αυτό συνεπάγεται.
Έχει πολύ ενδιαφέρον που εδώ έχουμε να μιλήσουμε για μια ταινία με θέμα της την επιθυμία, την ανάγκη για μητρότητα, όταν στην Ελλάδα σήμερα συζητούμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την εργαλειοποίηση από το ένα μέρος της πατριαρχίας, του στερεοτυπικού ρόλου της γυναίκας ως μητέρας. Έχω μιλήσει στις καλεσμένες μας πριν βγούμε στον αέρα για το θέμα αυτό και στην Αριάντνα Σέουπα και στην σύντροφό της. Θα ήθελα την άποψή τους για αυτό που συνέβη χθες στην Ελληνική Βουλή και πώς συνδέεται με την ταινία τους.
So you have already spoken before, and it is your movie. It is about the desire to become mothers. But here in Greece, we are talking about a different thing, about the stereotype of women being mothers. And we would like to know what is your opinion about what happened yesterday in the Greek Parliament.
Yeah, if you don't mind, I'm gonna. Yeah, of course. I mean, we've heard men saying, "Go to the kitchen." For years and years, and it doesn't mean that a woman can be happy in a kitchen cooking something for friends coming for dinner. And I think it's the same.
I love cooking.
Yeah, for example, I don't, but I agree that it can be something lovable, let's say. Then having kids, I think it can be a genuine feeling that we feel at some point in our life, and even if they say it's what gives sense to our lives as a woman, I mean, my life is filled by many, many things, and I think it was a genuine feeling that I thought having a child could be something else, you know, not because men are just telling us to do so.
And especially, I would like to add that especially today, no, that we are celebrating the International Women's Day, no, we know fascism is there, machism is there, and we have a lot of things to fight back, and films can be one of the things to combat fascism and machism. And we hope our film is just a story that can appeal people who is going through this kind of process and can open the debate why, if you have like, in our case, of course, we are not an heterosexual couple, but in case you have an heterosexual couple, why the woman have to pay a higher price to become mother in comparison with parents, because we love our work, we love our friends, we love many other things despite becoming mothers, but we want to be free to take this decision in nowadays world. Sorry, it was too long, maybe.
No.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούμε για χρόνια τους άντρες να μας λένε πηγαίνετε στην κουζίνα σας, να κάνετε τη δουλειά σας, και δεν είναι ότι δεν μας αρέσει απαραίτητα να μαγειρεύουμε, χαιρόμαστε μάλιστα κάποιες, και φυσικά είναι και το αίσθημα το να αποκτήσουμε παιδιά έντονο πολλές φορές και μας δίνει χαρά, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή που μας γεμίζουν και δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά απλώς και μόνο επειδή οι άντρες μας το θυμίζουν αυτό. Και σήμερα, μάλιστα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και στο πλαίσιο του φασισμού και της πατριαρχίας που κυριαρχεί, θεωρούμε ότι η ταινία μας είναι ένας τρόπος για να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα, να έρθουμε πιο κοντά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα, να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό το ζήτημα. Εμείς δεν είμαστε ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι, αλλά θέλουμε να θέσουμε και το ερώτημα γιατί πρέπει οι γυναίκες από μόνες τους να αναλαμβάνουν αυτό το βάρος από μόνες τους.
Μάλιστα. Είναι η Αριάννα Σέουμπα και η Άννα Ρεμπές εδώ μαζί μας. Η Άννα και η Άρη, δηλαδή η Αριάννα, είναι και οι πρωταγωνίστριες αυτής της ταινίας για την οποία θα μιλήσουμε. Είναι το ζευγάρι των γυναικών που θέλουν να γίνουν μητέρες. Μπροστά μας έχουμε ένα spoiler, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μην δώσουμε πολλές πληροφορίες για την ταινία. Ωστόσο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ, προσπαθώντας ωστόσο και οι δύο να δώσουν όσο λιγότερες πληροφορίες για την πλοκή της ταινίας γίνεται. Το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η ίδια η διαδικασία για δύο γυναίκες, οι οποίες δεν είναι η τυπική οικογένεια που γνωρίζουμε, γυναίκα, άντρας κλπ., στην σημερινή Ισπανία, να κάνουν, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαδικασία του να κάνουν παιδί.
So we have here the protagonists of the documentary, and we don't want to spoil the movie, but we would like to ask something. How easy or difficult is it for two women to become mothers and to do all this process in Spain?
Okay, depends, of course, every case. For us, it was a very long journey, to be honest, and especially in Spain, it depends if you have money, to be honest, because in the public system there is a very long queue, waiting list. It's around 2 years, and especially if you are in a rush in terms of age. For example, in our case, when we start, my partner was already 40 years old, so that meant that you are not, you don't have access to the public system. So the only way you have is the private way, and that means paying money. And unfortunately, this is very excluding, because that means that if you don't have money, you have to wait more, or have a loan or something like that. So this is one of the things that we want to point with this movie, that we would like the public system to be more accessible for everyone, because otherwise the decision to become a mother becomes something that depends on your bank account instead of your desire. Do you want to add something?
Yeah, I would like to say that, okay, we knew we had to go through this kind of procedure because we are two women. But when I look around my friends, most of them are heterosexual, they are going through this kind of procedure. And there's no need. There's no need. But we are going late. This is the main message. I mean, we start thinking of doing it when we are already 38, 40s. And then is when it gets long and it gets difficult.
Travels, yeah.
Λοιπόν, εξαρτάται, η αλήθεια είναι, κάθε φορά από την περίσταση. Το ταξίδι το δικό μας ήταν μακρινό, και σε ό,τι αφορά τώρα την Ισπανία, αυτό εξαρτάται κυρίως από τα χρήματα που έχει κανείς, διότι το να έχει κανείς πρόσβαση στο δημόσιο υγειονομικό σύστημα είναι κάτι πιο δύσκολο, διότι πρέπει να περιμένεις τις λίστες αναμονής που μπορεί να διαρκέσουν ως και 2 χρόνια. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όπως τα ηλικιακά, και εμείς αρχίσαμε σε μεγαλύτερη ηλικία, θα λέγαμε, κοντά στα 40, και ο μόνος τρόπος μετά είναι ο ιδιωτικός τομέας, και αυτό χρειάζεται χρήματα, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχεις χρήματα, πρέπει να περιμένεις πολύ. Και αυτό είναι ακριβώς που θέλαμε να δείξουμε στην ταινία μας, να αναδείξουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς πρόσβαση στην δημόσια υγεία, διότι και να είναι πιο σημαντικό η μητρότητα παρά τα χρήματα. Και επίσης αναφέρουν και οι δύο ότι ξέραν από την αρχή ότι έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ως, ως ομοφιλόφιλο ζευγάρι, αλλά και οι ίδιες, και οι ίδιοι φίλοι τους ως ετεροφιλόφιλα ζευγάρια περνούν ακριβώς την ίδια διαδικασία, αλλά αυτές ξεκίνησαν λίγο πιο αργά και εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
«Μαμάδες» είναι ο τίτλος της ταινίας, της Αριάτνα Σέουπα. Ήταν εδώ μαζί μας με την Άννα Ρέμπες, που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στην ταινία της, αλλά και η σύντροφος της ζωής της. Την ταινία μπορούμε να τη δούμε, είναι ισπανική-καταλανική και μπορούμε να τη δούμε σήμερα στην Τόνια Μαρκετάκη στις 5 το απόγευμα και αύριο στην ίδια αίθουσα, στη 1 το μεσημέρι. Θα κάνω και το spoiler. Μετά από όλη αυτή την προσπάθεια των δύο γυναικών να γίνουν μητέρες, βλέπουμε μπροστά μας μια φουσκωμένη κυλίτσα με το καλό όλα. Ευχαριστούμε που, να τις ευχαριστήσουμε που ήρθαν εδώ στο λιμάνι.
So we would like to thank you for being here. Your movie will be screened today and tomorrow, and we wish you the best because we will do your, our spoiler. Wish you the best with your kid. That's coming.
Okay. Thank you very much. Thanks.